Хорхе Луис Борхес. Улрика. Моят разказ ще бъде верен на действителността, или във всеки случай на спомена ми за действителността, което е все едно. Събитията станаха съвсем наскоро, но знам, че литературният навик е също тъй навикът да се вмъкват обстоятелствени черти и да се поставят ударения върху приповдигната уста. Искам да разкажа за срещата ни с Улрика в град Йорк. Не узнах никога през името й и може би никога не ще го узная. Хрониката ще обхване една нощ и една утро. Нищо не би ми струвало да разправя, че я видях за пръв път край петте сестри от Йорк. Тия стъклописи, чисти от всякакъв образ, които кромуеловите иконоборци уважили, но фактът е, че се запознахме в стаичката на Северния хан, който е от другата страна на крепостните стени. Малцина бяхме и тя стоеше гърбом. Някой й предложи чаша и тя отказа. Феминистка съм, рече. Не искам да подражавам на мъжете. Не харесвам техния тютюн и алкохол. Изразът искаше да бъде острумен и отгатнах, че не за пръв път го произнася. Узнах сетне, че той не беше отличителен за нея, ала каквото казваме, не винаги прилича на нас. Разправи, че била дошла късно в музея, но я пуснали да влезе, щом узнали, че е норвежка. Един от присъстващите изтълкува. Не за пръв път норвежците влизат в Йорк. Така е, рече тя. Англия бе наша и я загубихме, ако изобщо някой има нещо или може нещо да се загуби. Тъкмо тогава я погледнах. Един стих на Уилям Блейк говори за момичета от нежно сребро или от гневно злато. Но Улрика беше златото на нежността. Лека и висока беше, с изострени черти и сиви очи. Не толкова лицето й ме впечатли, колкото нейния вид със спокойна таинственост. Усмихваше се с лекота и усмивката сякаш я отдалечаваше. Бе облечена в черно, нещо рядко по земите на севера, които се опитват да развеселят с багри угъсналостта на средата. Говореше отчетлив и точен английски и наблягаше малко върху звука Р. Не съм наблюдателен, но тези неща ги открих малко по-късно. Представихме се един другим. Казах и, че съм преподавател в Андийския университет в Богота. Поясних, че съм колумбиец. Запитаме умислено. Какво е да си колумбиец? Не знам, отговорих и. Изява на воля. Както и да си норвежка, кимна тя. Нищо повече не мога да си припомня от казаното нея вечер. На другия ден слязох рано в столовата. През стъклата видях, че е валял сняг. Пустошите се губеха в утринта. Нямаше никого. Улрика ме покани на своята маса. Каза ми, че обичала да излиза и да ходи самичка. Спомних си една Шопенхауерова шега и отвърнах. Аз също. Можем да излезем двамата заедно. Отдалечихме се от къщата по младия сняг. Нямаше жива душа из полята. Предложих и да отидем до Торгейт, на няколко мили надолу по реката. Знам, че бях вече влюбен в Улрика. Не бих желал до себе си и някоя друга. Чух внезапно далечния вълчи вой. Не съм чувал никога да вие вълк, но знам, че беше вълк. Улрика не трепна. Подир малко рече, сякаш мислеше гласно. Малкото и бедни мечове, които видях вчера в Йоркската катедрала, ме покъртиха повече, отколкото големите кораби в музея на Осло. Пътищата ни се кръстосваха. Него след обед Улрика щеше да продължи пътуването към Лондон, аз към Единбург. На Оксфорд Стрийт, ми каза, ще повторя стъпките на Де Куинси, който дирал своята Анна сред лондонските тълпи. Де Куинси, отвърнах, престанал да я търси. Аз през времето продължавам да я търся. Може би, рече тихо, си я намерил. Разбрах, че нещо неочаквано не ми беше забранено и я целунах по устата и очите. Отстрани ме с нежна твърдост и после заяви. Ще бъда твоя в страноприемницата на Торгейт. Моля те, до тогава да не ме докосваш. По-добре е тъй да бъде. За мъж безбрачен на години, предлаганата любов е дар, който вече не се очаква. Чудото има право да налага условия. Помислих си за мъдните ми в Попаян и за едно тексаско момиче, светло и стройно като Улрика, което бе ми отказало своята любов. Не изпаднах в грешка да я запитам дали ме обича. Разбрах, че не бях първият и че не ще съм последният. Това приключение, може би стотно за мен, ще да е едно от многото за тая сияйна и решителна Ипсенова ученичка. Уловени за ръка продължихме. Всичко това е като сън, рекох, а аз никога не сънувам. Като онзи крал, отвърна Улрика, който не сънувал, докато един омайник не го приспал в някакъв свинарник. Сетне прибави. Чуй добре. Една птица, ей сега ще запее. Подир малко чухме песента. По тия земи казах, мислят, че който скоро ще умре, предвижда бъдещето. Аз скоро ще умра, каза тя. Погледнах я замаян. Да скъсим пътя през гората, подканих я. Ще стигнем по-скоро в Торгейт. Продължихме през пустоща. Бих искал този миг да продължи завинаги, прошушнах. Винаги е дума, непозволена за хората, настоя Улрика, и за да намали приповдигнатостта, ме помоли да й повторя моето име, което не била чула добре. Хавиер от Арола, и рекох. Понечи да го повтори и не можа. Аз също тъй се провалих с името Улрике. Ще те наричам Сигурд, заяви с усмивка. Що съм Сигурд, отвърнах и, ти ще си Брунхилд. Бе забавила крачка. Знаеш ли сагата, попитах я. Разбира се, ми каза. Трагичната история, която германците развалиха с късните си нибелунги. Не исках да споря и отвърнах. Брунхилд, вървиш, сякаш искаш помежду двама ни да има меч в леглото. Отведнъж се озовахме пред страноприемницата. Не се изненадах, че се нарича като другата, Северен хан. Отгоре на стълбището Улрика ми викна. Чули вълка? Вече няма вълци в Англия. Побързай. Щом се качих на горния етаж, забелязах, че стените са облицовани по начина на Уилям Морис. С много дълбоко червено, с преплетени плодове и птици. Улрика влезе първа. Тъмното помещение беше ниско, с двускатен покрив. Очакваното легло се отвояваше в неясно стъкло и излъсканият махагон ми напомни огледалото от писанието. Улрика вече се бе разсъблякла. Повикаме с истинското мое име, Хавиер. Усетих, че снегът се усилва. Вече не оставаха мебели, ни огледала. Нямаше меч помежду двама ни. Като писък си отиваше времето. Вековна в мрачината струй на любовта и обладах за пръв и последен път образа на Улрика. Радиоколекция слушахте Улрика. Разказ от Хорхе Луис Борхес. Изпълнен от Тодор Димитров.